Acest mesaj este din partea fratelui Giuseppe de la Radio Blast, pe care eu acum o să-l traduc din limba italiană. Și mesajul este intitulat Sunt mântuit, pot să recad în păcat? Spune Angela. Dragi prieteni și frați care ne ascultați, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Sunteți bineveniți a transmite următorul mesaj la radiourile creștine în a voastră zonă, ori al reîncărca, ori al pune pe al vostru YouTube. Am primit o corespondență de la frații care au făcut întrebări despre doctrine despre mântuirea lui Hristos. Doctrine care sunt în contradicție. Sunt aici cu Dora, care și ea este o misionară, care mă va ajuta a prezenta întrebări fratelui Giuseppe. Mulțumesc, Dora! Frate Giuseppe, este foarte mult inspirant a fi aici azi pentru a clarifica aceste doctrine așa importante despre mântuire. Dumnezeu să te binecuvânteze! Amin! Dumnezeu să ne ajute, spune Giuseppe. Prima întrebare care îți voi face... Eu cunosc ale tale învățături despre mântuire că unul care îl primește pe Hristos, chiar dacă păcătuiește, nu pierde mântuirea eternă. Rămâne mântuit. Știu că sunt alte învățături care spun că unul, după ce a primit pe Hristos, poate să pierdă mântuirea. Dar aceste învățături spun unul care primește pe Hristos, după nu poate să păcătuiască, pentru că spune în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Atunci cum așa că tu spui că unul care îl primește pe Hristos poate să păcătuiască după? Giuseppe spune, eu nu spun asta, eu nu am mai spus asta, ci o spune Biblia. Romanii, capitolul 7, Pavel spune că răul care nu-l vreau să-l fac, acela îl fac, și binele pe care aș vrea să-l fac, acela nu-l fac. Cine mă va elibera de acest corp de moarte? A lui să fie mulțumirea, lui Iisus Hristos. Deci de la Romanii capitolul 7 trecem la Romanii capitolul 8, unul din capitolele cele mai victorioase din toată Biblia, vorbește despre Pavel în Duh. În schimb, capitolul înainte, Romanii 7, vorbește despre Pavel în carne. Dora spune, dar unii spun că Romanii capitolul 7, Pavel vorbește înainte de a lui convertire. Giuseppe spune, asta este imposibil pentru că Pavel vorbește la verbul prezent și nu este posibil a schimba așa verbele cum se vrea. Nu se poate, este imposibil. Duhul Sfânt știe foarte bine între verbul trecut, verbul prezent și verbul viitor. Deci această interpretare nu este corectă. Angela spune, dar atunci de ce spune Ioan că oricine este născut din Dumnezeu nu continuă a păcătui? 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 9. De fapt, această traducere Luții este tradus mai bine de la Diodati, în care Diodati spune această scriptură. Că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Deci sec, nu păcătuiește. În schimb, în Luții spune, nu continua a păcătui. În alte cuvinte, îi dă posibilitatea de a păcătui, dar de a nu continua. În orice caz, ambele două traduceri sunt excelente și îți explic și de ce. Dacă noi mergem la 1 Tesalonicenii, capitolul 5 cu versetul 23, dăm răspunsul, echilibrul perfect. Și înainte de a citi acela, citim 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 8 și 10. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Apoi, în versetul 9, dacă mărturisim, ce se întâmplă? Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Deci este totul la prezent. Nu este nici în trecut sau în viitor, ci doar în prezent. Ioan vorbește la o biserică și spune dacă păcătuim și versetul 8 și dacă spune că suntem fără păcat, ne înșelăm singuri. Versetul 10, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Deci este totul la prezent, nu este în trecut, înainte de a ne mântui, vorbește la o biserică. Dora spune, pare a fi o contradicție. Da, aici este în aparență o contradicție, dar în realitate nu este o contradicție. Acum vom explica. De asta că când unul ia o scriptură, de exemplu aceea din 1 Ioan, capitolul 3 cu versetul 9, ar părea dacă unul, când este în Hristos, nu mai păcătuiește deloc. Cum spun aici, cine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și asta este adevărat, dar este și adevărat că cine spune că nu a păcătuit, îl face pe Dumnezeu mincinos. Această aparență contradicție se explică în scriptura care ți-am dat-o prima, zice Giuseppe. 1 Tesalonicenii, capitolul 5, cu versetul 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși, pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci acesta este răspunsul. Deci 1 Ioan, capitolul 3 cu versetul 9, vorbește despre Duhul născut din nou care nu poate păcătui. Îl citim din nou. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Sămânța lui Dumnezeu este în tine. Cine este? Iisus Hristos, și nu poate păcătui pentru că este născut din Dumnezeu, și nu poate să păcătuiască pentru că avem sămânța, și această sămânță nu este o sămânță oricare, pentru că este Iisus Hristos și ne protejează de păcat. Vorbim despre Duhul născut din nou. Dacă mergem în 1 Ioan, capitolul care spune, cine spune că nu păcătuiește, îl face pe Dumnezeu mincinos. Iată aparența contradicție. Dar că multe scripturi din Biblie nu se citesc singure. Multe scripturi pot să fie colegate cu alte scripturi. Pentru că dacă nu, vom avea o jumătate de adevăr aici și o jumătate de adevăr dincolo, pentru a ajunge la adevărul complet. De exemplu, dacă te duci în Matei capitolul 16, în care Iisus spune lui Petru că tu ești Petru și pe această piatră voi construi a mea biserică. Dacă tu te duci doar cu acea scriptură, ar părea că bisericile lui Hristos sunt bazate pe Petru. Dar dacă tu echilibrezi cu epistolele în care Petru le-a scris, Pavel, Efesinii și așa mai departe, spune că piatra este de temelie, este Hristos. Atunci, iată că vedem că acea scriptură, că tu ești piatra și pe această piatră voi face a mea biserică. Nu mai este deloc aceea care în aparență ar apărea. În realitate, Pietru este o petricică, șeful primei biserici, dar bazat pe marea stâncă Iisus Hristos. Deci în Matei capitolul 16, de una singură, această scriptură nu o înțelegi. Trebuie să o colegezi cu alta. Și aceasta, 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 9 Și 1 Ioan, capitolul 1 cu versetul 8, nu s-ar înțelege. Dar când tu le colegezi cu 1 Tesalonicenii, capitolul 5 cu versetul 23, iată că ai găsit echilibrul perfect. Care este echilibrul perfect? Că noi suntem o persoană, dar înăuntrul nostru suntem mai multe entități. Și precis cum spune în 1 Tesalonicenii Pavel, în capitolul 23, spune suntem duh, suflet și corp, deci suntem trei entități. Când Adam și Eva au căzut în grădina la care au mâncat fructul interzis, în care practic era de a primi pe Satan, iată că ei au murit în duh și deci a lor Duh Sfânt s-a întors la Dumnezeu și au rămas sufletul și corpul, sufletul și carnea. Praf erau, le spuse Dumnezeu, și praf s-ar fi întors lucrul la care a devenit. De la trei entități, Duhul Sfânt, suflet și corp, au devenit două entități. Dar dacă citim acum Tit, capitolul 3, cu versetul 5, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Deci sunt și grupuri religioase care se numesc Renovarea Duhului Sfânt. Pentru că când tu primești pe Iisus Hristos, al tău Duh Sfânt vine renovat. Cum vine renovat, întreabă Angela pe Giuseppe. Vine renovat pentru că este un lucru renovat. Este un lucru pe care tu aveai, apoi vine renovat. Când Adam și Eva au pierdut Duhul Sfânt, în Hristos vine renovat. Deci de la două entități în care au sfârșit Adam și Eva și a lor descendență, noi. Două entități ne reîntoarcem de a fi trei entități, de la suflet și care ne întoarcem să primim din nou Duhul Sfânt pierdut în Adam și Eva. Venim renovați, Tit, capitolul 3, cu versetul 5, spune renovamentul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt pierdut în Adam și Eva vine renovat în Hristos. Atunci, având trei entități, ce se întâmplă? Prima entitate de la carne este aceea care vorbește în 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 8 și 10. Entitatea Duhului Sfânt este acela ce vedem în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 9, care nu se poate păcătui. Dar altă entitate de la carne păcătuiește mereu. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 8. Celălaltă entitate, Duhul Sfânt, născut din nou, 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 9, nu poate să păcătuiască, pentru că este născut din Dumnezeu. Apoi este a treia entitate, sufletul, acela era mortal, destinat la moarte, la iad. După căderea lui Adam, iată că vine renovat, mulțumesc, a se naște din nou și iată că intrăm a face parte din cartea vieții și vom trăi în eternitate. Sufletul vine renovat, întreabă Dora. Duhul vine renovat. Sufletul vine mântuit în funcție de renovamentul Duhului Sfânt. Deci sufletul din muritor destinat la iad vine, să zicem, mântuit din nou, prins imortal din nou, prin mântuirea lui Isus. Și iată, aici trei entități, cum spune în 1 Tesalonicenii, capitolul 5, cu versetul 23, Duh, suflet și corp în Hristos. Dar persoanele care nu îl au pe Hristos au doar suflet și corp. Când corpul moare, sufletul se duce în camera morților, într-un loc unde sunt duhurile care mor și sunt ținute acolo și după în Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 11, se ducă a se prezenta la judecata tronului alb pentru a fi judecați după faptele lor, este de ajuns a citi Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 11 până la versetul 15, după mileniu. Frate Giuseppe, am citit 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 8 și 10, unde spune că dacă zicem că nu am păcătuit, îl facem pe Dumnezeu mincinos. Eu am înțeles că cum tu spui vorbește de a noastră carne, care spune că în orice caz păcătuiește după ce a primit pe Hristos. Dar lumea aici interpretează că aceste păcate sunt păcate înainte de a-L primi pe Hristos, nu după. Pentru a putea da aceste interpretări, spune Giuseppe, este necesar a schimba unele verbe în Biblie. De ce? Pentru că trebuie să spui, de exemplu, versetul 10, dacă zicem că nu am păcătuit, îl facem mincinos. Versetul 8, dacă spunem că suntem fără păcat. A fi este verbul prezent în versetul 8. Ne înșelăm singuri, verbul prezent. Și adevărul nu este în noi, verbul prezent. Sunt trei verbe la prezent aici. Deci este nevoie de a lua un pix și a șterge aici și a scrie la trecut. Va trebui să scrii dacă spuneam că eram fără păcat, ne înșelam pe noi înșine. Adevărul nu era în noi. Și apoi zice în versetul 9, dacă mărturiseam a noastre păcate, trebuia să fie. Dacă aveam să fii mărturisit a noastre păcate și El a fost credincios și ne-a iertat, nu are sens. Trebuie să schimbi practic cel puțin 15 lucruri în trei scripturi. Întreabă Angela, atunci Ioan vorbește de creștinii după ce primesc pe Hristos, Giuseppe. Deci vorbește la prezent. Aici Ioan vorbea la sa biserică de creștini la verbul prezent. Dacă tu te duci în Romanii capitolul 7, de exemplu, confirmă exact asta. Romanii 7 începe, de exemplu, de la versetul 14. Pavel spune, eu sunt carnal, vândut la păcat. Asta nu este la trecut, ci vorbește la prezent. Vorbește la romanii creștinii din Roma și el la prezent spune, sunt vândut la păcat. Pavel, după ce a primit pe Hristos, da, este clar. Pentru că când a scris aceste epistole, deja îl avea primit pe Hristos. Versetul 15 spune, nu fac ceea ce vreau, dar fac ceea ce urăsc. Deci este greșit a interpreta aceste scripturi, nu făceam ceea ce vreau, făceam ceea ce uram. Duhul Sfânt cunoaște diferența între trecut și viitor. Mergem la versetul 17. Nu mai sunt eu deloc al face, dar este păcatul care locuiește în mine. După ce a primit pe Hristos, Pavel spune păcatul locuiește în mine. Aici trebuie schimbat jumătate de Biblie pentru a mulțumi aceste doctrine. Vă sfătuiesc de a nu o face. Versetul 19. Binele care eu îl vreau, nu-l fac și răul care nu-l vreau, acela îl fac. Practic, este jumătate de capitol care continuă a repeta la verbul prezent. Este imposibil a spune asta, era în trecut. Pavel era perfect, nu păcătuia. Păcătuia ca oricare creștin, doar că el se controla. Ținea păcatul sub control. Dar păcătuia, o spune aici, în versetul 21. Găsesc dar în mine această lege. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Din nou este la prezent. Nu spune era prezent. Apoi nu este posibilitatea de a se greși. Versetul 23. Dar văd în mădularile mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite, de mintea mea care mă ține rob de legea păcatului. Vorbește de a lui carne, deci Pavel se numea sclavul păcatului. Zice Angela fratelui Giuseppe, este cum că tu ai spus înainte că carnea păcătuiește, nu Duhul lui Dumnezeu. Pavel confirmă aici, mădularele mele. Versetul 24. O, nenorocitul de mine! Nenorocit nu că eram înainte de a primi pe Hristos. Că sunt de ce? Pentru că trebuia să transporte acel ghiozdan, acel pachet care este a noastră carne. Cine mă va elibera de acest corp de moarte la viitor? Eu voi avea nevoie în viitor de a fi eliberat. Cine mă va elibera? Versetul 25. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu carnea, cu firea pământească, slujesc legii păcatului. Despre care minte vorbește? Mintea lui Hristos. Nu vorbește la mintea păcatului. Este imposibil a spune că Pavel era perfect, nu păcătuia și așa mai departe. Dacă Pavel era un păcătos, vrea să zică că noi nu vom fi mult mai buni decât el. Atunci, aceste învățături care spun că unul care primește pe Hristos nu păcătuiește, niciodată sunt false. Da, dar ei spun că se poate pierde mântuirea. Eu nu am înțeles cum zice Angela, dacă ei spun că unul care primește pe Hristos nu păcătuiește niciodată, de ce pierde mântuirea? Este o contradicție pentru ei. Unul care păcătuiește nu pierde mântuirea pentru că mântuirea nu este bazată pe ale noastre fapte, cum spune în Efesinii capitolul 2 cu versetul 8 și 9. Prin credință, prin har am fost mântuiți, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Deci nu suntem mântuiți prin fapte. Deci dacă nu suntem mântuiți prin fapte, de ce faptele vor trebui să ne mențină mântuiți? De ce imediat ce ești mântuit, imediat faptele devin dispensabile? Nu este scris nici într-o parte, ci este contrar. Sunt scripturile care acum vom studia care spun că Hristos ne menține mântuiți. Deci unicul lucru, faptele în Hristos, a pune în practică poruncele lui Hristos, vor trebui a ne face să eredităm coroana eternă, a face parte de mireasa lui Hristos, a fi fecioare cu ulei și nu fecioare fără ulei, a nu fi cum ca acei creștini din Matei capitolul 7 cu versetul 21 până la versetul 23, care au făcut asta și acela minuni și așa mai departe, dar Iisus spune, nu vă cunosc, că în ciuda faptului exercitau daruri puternice, dar nu urmau a sa voință. Puțin cum Saul i-a spus lui Samuel în 1 Samuel capitolul 15, am împlinit voința lui Dumnezeu, am făcut o lucrare puternică, învinsese pe Amalec și Amalechitii, uite ce-am făcut, am împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Și Samuel îi spuse, nu, tu ai salvat animalele, ai salvat pe Amalec și așa mai departe. Deci mulți creștini fac lucrări puternice, dar nu fac voința lui Dumnezeu. Saul a făcut lucrări mari, dar nu a făcut voința lui Dumnezeu. Apoi vedem în cartea lui Ester că o malechită avea să distrugă aproape toți evreii. De asta Dumnezeu i-a spus de a-i distruge pe toți. Saul a făcut lucrări mari, dar nu a făcut voința lui Dumnezeu completă. Mulți creștini azi fac lucrări mari, minuni și așa mai departe. Construiesc biserici mari, de exemplu, dar dacă nu faci voința lui Dumnezeu, nu trebuiește la nimic aceea. Spune Angela, Atunci Pavel este clar pentru mine, spune că a lui carne păcătuiește. Pentru a face un mic rezumat, spune Giuseppe, în 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 9 spune: nu putem să păcătuim pentru că suntem născuți din nou și acea sămânță rămâne în noi. Deci vorbește despre Duhul născut din nou, vorbește despre sămânța în Hristos. La fel Ioan, două capitole înainte, 1 Ioan capitolul 8 cu versetul 10, spune: noi păcătuim, dacă unul spune că nu păcătuiește, facem pe Dumnezeu mincinos. Și iată că este o aparență contradicție. Ne-am dus la 1 Tesalonicenii capitolul 5 cu versetul 23 și acolo este perfectul echilibru. Și spune că noi nu suntem doar o entitate, suntem o persoană, dar avem mai multe entități. Unul este Duhul care nu păcătuiește, pentru că vine de la Dumnezeu, este Duhul Sfânt. 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 9: când tu primești pe Iisus Hristos, primești și Duhul Sfânt. Nu botezul Duhului Sfânt, pentru că asta este a doua experiență, vorbesc despre mântuire. Când tu te mântuiești, te naști de Duh și trebuie să primești o porție de Duh Sfânt, pentru că dacă nu, nu te poți mântui. Te naști de Duh. 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 3 până la versetul 8. Apoi este a doua entitate, ce este sufletul. Și sufletul, să spunem că este acela care vine vivificat, cum spune în Romanii capitolul 8 cu versetul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi. Când Duhul Sfânt naște din nou, iată că vivifică al tău suflet. Sufletul a pierdut mortalitatea din cauza lui Adam și Eva, care l-a pierdut în grădină. Apoi este a treia entitate, care este carnea, carnea care tu primești în momentul când te naște din mama ta. Și iată că primești un corp de carne, care este un corp păcătos, un corp care mereu face voința cărnii și nu voința lui Hristos, un corp care mereu tinde spre păcat și așa mai departe. Și carnea este pe de o parte și Duhul născut din nou în cealaltă parte. Și sufletul este în mijloc, care decide ce să facă. Dacă tinde să urmeze voința Duhului născut din nou, Duhul Sfânt, ori a urma voința cărnii. Mintea carnală este păcătoasă și sufletul decide. A ceea ce va fi judecat nu va fi nici carnea, nici Duhul, ci este sufletul care va fi judecat. Pentru că Duhul născut din nou de Dumnezeu nu va fi judecat. Acela este Duhul Sfânt. Carnea nu va fi judecată pentru că praf se reîntoarce. Ceea ce rămâne este sufletul. De fapt, persoanele care nu se nasc din nou la moarte, a ceea ce le rămâne este doar sufletul. De asta că în Apocalipsa, capitolul 20, vorbește de a doua moarte. Când vine judecata din Apocalipsa, capitolul 20, spune că asta este moartea a doua. Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 11 până la versetul 15, care vor fi judecați în baza faptelor lor. Acei care nu au Duhul lui Hristos nu sunt născuți din nou după mileniu. Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 11, sunt judecați la judecata tronului alb. Și asta se numește a doua moarte. De ce? Deci prima moarte este când este mort corpul și vine rămas doar sufletul, văzând că nu erau născuți din nou, și va fi a doua moarte, în iazul focului. Mulți creștinii cred că la lor moarte vor fi judecați la judecata tronului alb. Greșit! Judecata tronului alb sunt pentru acei care acum sunt ținuți într-o închisoare spirituală, care se numește Lades, în care vezi în 1 Pietru capitolul 3 cu versetul 19 și în 1 Petru capitolul 4 cu versetul 6. Vorbește de o închisoare spirituală unde duhurile sunt închise, deci duhurile care nu sunt născute din nou. Aceștia așteaptă judecata după mileniu pentru a vedea dacă au îndeajunse lucrări pentru a nu se duce în iazul focului. Aceea este o judecată pentru lucrări. Acei nu sunt mântuiți de sângele lui Hristos scriși în Cartea Mielului ca creștinii. Acei care nu au acceptat pe Hristos nu sunt trei entități, au rămas doar două entități, sufletul și corpul. Corpul moare, dar sufletul. De la prima moarte este carnea și a doua moarte este duhul. Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 11. O întrebare, frate Giuseppe. Acum că înțelegem că a noastră carne păcătuiește, zice Dora, și nu al nostru duh, ce putem să facem? Faptul este că dacă tu continui a păcătui în carne, atenție că tu trebuie mereu să regreți. Cum spune Iisus, dacă al tău frate vine la tine de 7 ori și regretă, tu trebuie să-l ierți. Dumnezeu nu te iartă dacă tu nu regreți. Noi trebuie să iertăm pe toți pentru că noi suntem corpul lui Hristos și Hristos a iertat pe toți. Crucea. A iertat pe acei care nu știau ce făceau. A iertat adultera. Ioan capitolul 8. El iartă pe toți, dar nu toți primesc iertarea lui. Nu toți se mântuiesc. Iertarea lui Hristos vine dată la toți, dar ce se întâmplă? Nu toți o primesc. Citim o scriptură despre asta, Tit capitolul 2 cu versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Mântuirea lui Dumnezeu prin Hristos a apărut la toți. Dumnezeu a iertat pe toți, doar că nu toți au acceptat iertarea și se duc în iad. Iertarea este disponibilă pentru toți care îl primesc. Dacă unul nu acceptă pe Iisus Hristos, iertarea se reîntoarce la Dumnezeu, dar a noastră parte este de a regreta. Dar când tu ești mântuit din acel moment înainte, cum spune în Efesinii, capitolul 1, suntem sigilați de Duhul Sfânt, un sigiliu divin la care diavolul nu poate rupe acel sigil. Așa cum diavolul nu a putut a-l opri pe Iisus, la care oricare minune a făcut, nu va putea să oprească sigiliul pentru că este un sigiliu al lui Dumnezeu. Deci suntem sigileați, cum spune în Efesinii, capitolul 1, la mântuire. Amin. Noi vedem, de exemplu, în 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, spune că dacă mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. Da, Dumnezeu ne iartă în continuu, cu condiția că regretăm. Dar când avem pe Hristos, este El care ne îndeamnă la pocăință. Unul care este deja mântuit nu trebuie să regrete, întreabă Angela pe Giuseppe. Unul care este mântuit, Hristos, în a sa inimă, îl îndeamnă la pocăință, pentru că este mântuit Duhul care îl îndeamnă la pocăință, cum spune în Romanii, capitolul 2, cu versetul 4. Spune că este bunătatea lui Dumnezeu care ne îndeamnă la pocăință, nu este bunătatea noastră. De asta că mântuirea nu o poți pierde pentru că mereu Hristos ne menține mântuiți, cum spune Ioan, capitolul 10, cu versetul 27 și 28. Eu le dau lor viață veșnică și nu o să moară niciodată. Nimeni nu o să-i răpească din mâna mea. Nimeni. Romanii, capitolul 8, cu versetul 35 până la versetul 39, spune: Nici moartea, nici viața, nici stăpânirile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare. Nimeni ne poate despărți de iubirea lui Dumnezeu și Iisus Hristos. Pentru că odată ce avem pe Iisus Hristos, pentru asta Iisus este Salvatorul. Iisus nu este un salvator ca acei falși Hristoși care sunt predicatorii în stânga și în dreapta și dă mântuirea astăzi și mâine și o iau înapoi. Dumnezeu spune, Romanii capitolul 11 cu versetul 29, Darul este fără părere de rău. Efesinii capitolul 2 cu versetul 8 și 9 spune că mântuirea este darul lui Hristos. Amin. Atunci facem-o pe Dumnezeu mincinos dacă eu aș predica că Dumnezeu își ia înapoi darul lui. Dumnezeu nu își ia înapoi darul. Atunci, pentru a da un exemplu, spui că când unul este mântuit, a primit pe Hristos. Da, să spunem că comite adulteriu. Dar dacă el este într-adevăr mântuit, se pocăiește? Și dacă nu se pocăiește, spune Angela, dacă este mântuită, nu este posibil. Pentru că unul care comite adulteriu când este mântuit, deja în inima lui se condamnă. Pentru că el știe deja că face ceva greșit pentru că este mântuit. Când ești mântuit, Duhul lui Hristos îți vorbește într-una în inima ta. Tu îl cobori, îl închizi, nu îl asculți, te întorci către carne, comiți adulteriu, dar tu știi în inima ta că este greșit. Dar alții spun că dacă un creștin comite adulteriu, pierde mântuirea. Da, dar asta nu este în Scripturi. Vreau să citesc o scriptură în Galatenii. Acestea sunt numai teorii și păreri, dar nu sunt în Biblie. Galatenii, capitolul 5, cu versetul 19. Lucrările carnale sunt adulteriu, dar apoi lista continuă, curvie, impuritate. La sfârșitul listei spune în versetul 21, Acei care fac aceste lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Atunci aici este o listă de păcate care duc la iad. Lista este, repet, adulteriu, curvie, impuritate, destrămare, idolatrie, vrăji, antipatie. Cine dintre noi nu a avut o antipatie? Lupte. Cine dintre noi nu a avut o luptă? Noi creștinii. Și gelozii. Cine dintre noi, creștinii mântuiți, nu am fost geloși uneori? Furie. Cine dintre noi nu a fost furios către cineva? Certuri, separări, secte, invidie. Cine dintre noi nu a fost vinovat de aceste lucruri și așa mai departe? Și lucruri similare, spune. Alte lucruri. Apoi spune că aceia care fac aceste lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Practic, multă lume se concentrează pe adulteriu pentru că sunt șocați. Dar te asigur că dacă adulteriul și multe alte păcate care te duc în iad, atunci dacă noi vrem să spunem că cu adulteriul pierdem viața veșnică, dar atunci o pierzi și cu necurăția, pismele, uciderele, bețiile, cu gelozia și așa mai departe. Spune Angela, atunci nici unul nu se duce în paradis. În Matei capitolul 5, Iisus spune că cine spune la al său frate prost, se va duce în iazul focului. Îl citim, Matei capitolul 5 cu versetul 22. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Dacă tu spui prost la un frate, te duci în focul Ghenei. Acum îmi cer scuze. Era mai bine legea lui Moise în acest punct. Tu ucideai un animal și erai în regulă. Este posibil că Iisus a venit pentru a face lucrurile de un miliard de ori mai dificil? Nu. Atunci ce se întâmplă? Se întâmplă Ioan capitolul 10 cu versetul 28. Eu le dau lor viață veșnică și în veac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Ce vreau să spună? Iisus vorbește aici la iudeii care nu erau mântuiți, este mesajul pentru Israel. Practic spune că dacă voi nu acceptați pe Hristos Mântuitorul, oricare păcat vă va duce în iad. Voi ați citit că a fost scris în versetul 21, nu ucideți, și cine va ucide va fi judecat. Dar eu vă spun că cine se supără împotriva fratelui său va fi judecat. Cine spune fratelui său prost va fi aruncat în iazul focului. Și atunci, spune Angela, atunci trebuie Iisus Hristos. Și atunci ai nevoie de Hristos, ai nevoie de un mântuitor. Un mântuitor care nu doar te mântuiește, dar și te menține mântuit. Cum vom citi mai înainte în 1 Ioan capitolul 2 vorbește despre acela. Avem un avocat în Hristos. Fără Hristos, oricare păcat. Tu spui că unul care comite adulteriu se duce în iad, dar eu îți spun, dacă te superi doar cu fratele, te duce în iad dacă nu îl ai pe Hristos. Ne întoarcem la Galatenii capitolul 5, spune Angela, aceste păcate care spună, cine face aceste lucruri nu va moșteni împărăția cerului. Un creștin care face aceste lucruri nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu? Giuseppe spune, un creștin nu poate continua în aceste lucruri dacă nu îl are pe Hristos. Un creștin adevărat care se enervează, care comite adulteriu și așa mai departe, un creștin adevărat se pocăiește, regretă și nu continuă, cum spune în Luții, în altă traducere, a continua în păcat. În 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 9, în Luții, diferența dintre Diodatis spune cine nu persistă. Atunci, un creștin care face aceste păcate se pocăiește. Dacă tu ești furios cu un frate și ești mântuit și dacă nu se pocăiește, întreabă Angela, înseamnă că mântuirea lui este falsă, spune fratele Giuseppe. Este doar o mântuire așa religioasă. Dar mântuirea adevărată ne duce întotdeauna la pocăință, pentru că îl ai pe Hristos și Hristos te menține mântuit. Hristos te protejează de la păcat, de la orice lucru. Îți citesc o scriptură în Romanii la care am citat-o și înainte, dar vreau să o citesc puțin mai bine. Romanii, capitolul 8, cu versetul 35 până la 39, spune că cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Uite aici întrebarea. Cine ne desparte de Hristos? O să fie necazul, foametea și așa mai departe? Versetul 36. Pentru iubirea ta suntem dați morții toată ziua. Versetul 37. Dar în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori. Biruim împotriva despărțirii de Hristos, căci suntem bine convinși că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă creatură ne poate separa de iubirea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Despre ce vorbește? De păcat? De mai mult? Ce spune în versetul 38? Nici moartea, nici viața. Tot ceea ce faci în viață nu te poate despărți. Dar nu spune nici adulteriu, nici păcat. Dar adulteriul îl faci în viața ta. Viața ta nu te poate a despărți. Nici îngerii, nici principate, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare. Despre păcat, Iisus a explicat în Matei, capitolul 18. Dacă fratele tău păcătuiește de 70 de ori împotriva ta, tu trebuie să-l ierți până la 70 de ori câte 7, dacă regretă. Acum Iisus spune, iartă-l pe fratele tău de 490 de ori pe zi, dacă se pocăiește. Acum tu îmi spui mie, dacă eu mă pocăiesc de păcatele mele și Iisus nu mă iartă niciodată? Imposibil asta! Nu ar fi Dumnezeul din Biblie. Nu va fi Iisus care, în Ioan capitolul 8, aici este o adulteră cu legea lui Moise, trebuia să-i fie aruncate pietre. Și Iisus ierta pe toți care se pocăiau, dar și înainte să se pocăiască. Da, pentru că femeia adulteră nu s-a pocăit. Vezi, azi mulți ar fi întrebat pe o femeie așa dacă este botezată în apă. Nu este că nu au condamnat-o. Nu au condamnat-o pentru că era el acolo. Dacă nu, până acum ar fi fost deja aruncată cu pietre în ea. Iisus ajunge fără să o cunoască, fără să se uite în față la ea, scria pe jos. Și aceștia insistau. Atunci ne răspunzi sau nu? Moise spune, pietrele sunt gata, cimitirul este gata, sicriul este gata, rămâne numai de a omorâ. Și Iisus scria pe jos, te imaginezi nerăbdarea, aici trebuie să o omorâm, se pierde timp. Și în acel caz timpul era moartea. Și atunci Iisus o iartă. Iisus spune, te-au condamnat? Nu. Nu este că nu au condamnat-o. Au plecat și nu au spus nimic. Nu au condamnat-o cu voce tare, pentru că erau farisei. Nu cred că au iertat-o așa de mult. Iisus spune, nici eu nu te condamnez. La o adulteră prinsă pe fapt, nu botezată, nu aparținea la nicio biserică creștină. Eu nu te condamnez, dar azi multe religii te condamnează. Dacă faci adulteriu, nu spun să-l faci. Nu trebuie să-l faci. Vorbesc numai de adulteriu unii. Nu am înțeles de ce. Poate că se uită la multe telenovele, că la telenovele se vorbește numai de adulteriu. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu am părăsit televizorul cu mult timp înainte. Cum voi știți aici în comunitate, voi sunteți două misionare, spune Giuseppe către Angela și Dora. Sunteți două misionare ca și mine. Și aici ne uităm numai la filme creștine. Eu am 6 fii, sunt căsătorit și fericit. Am soția mea, slavă lui Dumnezeu. Și aici suntem o mică comunitate care evangelizăm și noi suntem liberi de la telenovele, slavă lui Dumnezeu. Atunci, adulteriul nu este un păcat mai grav ca furia. Tu te enervezi către un frate și te duci în iazul focului. Dar eu nu am mai făcut niciodată adulteriu. Dar Iisus spune așa, în Matei capitolul 5, dacă tu te enervezi către un frate, îl numești prost, te duci în iazul de foc. Numai de un păcat se vorbește. Păcatele sunt foarte multe, dar Iisus Hristos spune de 70 de ori 7 să ierți. În Matei 12 spune, orice păcat către Fiul lui Dumnezeu o să fie iertat. Orice păcat, blasfemia, trebuie chiar să-l superi pe Duhul Sfânt, să nu vrei mântuirea și așa mai departe. Este numai acel păcat, să nu vrei Duhul Sfânt, mântuirea. Dar dacă primești pe Iisus Hristos, 70 de ori câte 7, ești iertat. Dar îți spun într-adevăr că dacă ai pe Iisus Hristos în inima ta, nu o să faci 500 de păcate pe zi. Eu nu cred asta. Să te pocăiești ce înseamnă? Să plângi, să-ți ceri scuze, iertare. Eu cred că o să te gândești de două ori înainte de a păcătui. Atunci, dacă eu am înțeles bine, de ce nu se pierde mântuirea? Pentru că da, un creștin comite un păcat, să spunem adulteriu, și se pocăiește, se întoarce la Hristos și nu pierde mântuirea, spune Angela. Dar dacă un creștin comite adulteriu și nu se pocăiește? Giuseppe. Nu poate să piardă mântuirea pentru că nu o are. Nu poate să piardă mântuirea pentru că mântuirea depinde de Hristos. Și un creștin care pierde credința, un creștin care merge în păcat, în adulteriu și nu se pocăiește, acel creștin nu a mai fost niciodată mântuit. Avea o mântuire falsă, numai că credea că este mântuit, credea cu mintea, o mântuire mentală, religioasă, bazată pe botezul în apă. În cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 8, era unul, Simon, botezat în apă. Era unul în afara Duhului lui Dumnezeu și Petru îi spune, banii tăi să se ducă cu tine în Perzania. Nu-i că botezul în apă îți dă ceva, este o bună mărturie. Dar atenție, acum botezul este acela a Duhului Sfânt. Dar ce spui de David, că a comis păcat adulteriu și pentru un an întreg nu s-a pocăit? Nu i-a părut rău? De fapt, am vorbit despre asta. Da, 2 Samuel, capitolul 10, cu versetul 11. Pentru un an întreg nu s-a pocăit, cu păcatul cu Batseba, dar când a fost acuzată de Nathan, s-a pocăit. În inima lui deja se deprima, dar pocăința nu a venit imediat. Nu, dar el în inima lui se condamna, spune fratele Giuseppe. Pocăința nu a venit imediat, a venit după un an. Sunt creștinii care fac păcate și se pocăiesc după mult timp și merg în păcat pentru un an ca David. Tu ia de exemplu Petru în Galatenii, capitolul 2, ce face? După ce Petru era mântuit, mare ghid bisericii primiseră, Paul se duce la el în Galatenii, capitolul 2, și îl acuza de ipocrizie. Petru era vinovat de ipocrizie după ce Petru era mântuit deja. Atunci, mulți creștini azi care spun că nu comit păcate, pentru că în 1 Ioan 3, cu versetul 9, greșesc. Petru făcea păcate, ipocrizie. Citește Galatenii, capitolul 2. Și Petru, după ce a crezut în Iisus, l-a renegat de 3 ori. Atunci, această poveste că nu mai faci păcate și spun că nu păcătuiește din propria voință, fac asta fără să-și dea seama, dar nimeni păcătuiește în mod deliberat. Păcatul este păcat. Și eu mă gândesc că când un creștin comite adulteriu ca David, îl face în mod deliberat. Eu cred că Petru în Galatenii, capitolul 2, a păcătuit în mod deliberat, a ales în modul deliberat a sa ipocrizie. Eu cred că Petru a renegat pe Iisus de 3 ori în modul deliberat. Dar dintre diferența de Iuda, a lui pocăință a fost adevărată și a fost iertat. Iuda, în schimb, pocăința lui l-a dus la sinucidere. Deci a spune că un creștin nu păcătuiește este cum că s-ar zice că Petru nu era creștin. Este cum s-ar zice că Pavel, Romanii, capitolul 7, nu era creștin. Sigur că Pavel și Petru păcătuiau. Cine ești tu? Cine sunt eu? Cine suntem noi de a spune eu nu păcătuiesc? Pentru că este scris în Ioan capitolul 3 cu versetul 9 că cine este născut nu păcătuiește. Da, cine este născut din nou nu păcătuiește. Dar atenție, vorbește doar de Duhul Sfânt, care nu este al tău. Dumnezeu ți l-a dat. Devine al tău după ce îl primești. Este mereu prezența lui Dumnezeu în a ta inimă. Vorbește despre Hristos. Duhul Sfânt din tine, care nu păcătuiește, este Hristos. Amin, dar tu cine ești? Suflet și carne. Acum și Duh, născut din nou, dar tu continui să păcătuiești, frate. Și dacă nu crezi că greșești, vezi, foarte trist. Un creștin care crede că nu păcătuiește, nici nu se gândește că trebuie să se pocăiască și atunci este trist. Este o înșelăciune foarte mare. Un creștin care nu se pocăiește niciodată și crede că nu păcătuiește, trăiește într-o situație foarte tristă. O să piardă premiile lui în cer. O să se găsească în fața lui Dumnezeu, cum spune în Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 12. Iisus spune, premiul meu este cu mine, să-l dau la oricine conform lucrării mele, pentru că lucrările se schimbă, creștinii cu lucrări și creștinii fără lucrări, fecioare cu ulei și fecioare fără ulei, creștinii mireasa lui Hristos și creștinii nu mireasa lui Hristos. Nu toți creștinii sunt mireasa lui Hristos, mireasa lui Hristos sunt chemații. Aceia chemați la nunta mielului, din Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 7. Binecuvântați cei chemați la nunta mielului, dar creștinii ca aceia din Laodiceea, care o să fie aruncați afară, nu cred că Iisus vrea să-i cheme. Angela zice, atunci de ce spune că cei născuți din nou sunt mireasă? Giuseppe, nu. Nu spune născuți din nou, spune chemații. Amin. Tu vezi, de exemplu, în Matei, capitolul 25, fecioare cu ulei și fără. Sunt fecioare. Cred în Hristos. Vreau să se căsătorească cu mirele. Este clar că nu sunt atei. Ai mai văzut atei care sunt acolo și așteaptă să se căsătorească cu Hristos? Nu cred. Sunt creștini, dar acei fără ulei. Ce este uleiul? Înseamnă să ascultăm de poruncele lui Hristos. Atunci sunt acei care nu ascultau așa de mult. Fecioarele creștine cu lampă fără ulei o să fie în afara porții și Iisus o să spună, eu nu vă cunosc. Dar sunt și alții, așa în Matei, capitolul 7, cu versetul 21, dar această ascultare nu este o chemare, ci este o decizie. Nu depinde de Dumnezeu dacă mă cheamă sau nu, depinde de mine. Dacă decid să ascult sau nu, dar o să te cheme conform lucrărilor tale în Hristos. Nu o să te cheme bazat pe mântuirea ta în Hristos, care este gratis. Unul care crede în Iisus este salvat automatic, prin har, și nu trebuie să facă nimic, și coroana poate să-ți o fure. Tu vezi mesajul acelor 7 biserici în Apocalipsa, capitolul 2 și 3? La orice biserică, Iisus spune, cunosc lucrările voastre. Nu spune că tu ești născut din nou. Nu spune că ești în noul pact de sângele lui Hristos. Vorbește numai de mântuirea care este gratis și așa mai departe. Toate celelalte sunt cu lucrări. Iisus repetă de 7 ori către cele 7 biserici. Cunosc lucrările tale, Filadelfia, și eu o să te binecuvântez. Cunosc lucrările tale, Sadi, și tu ești mort. Cunosc lucrările tale, Laodiceea. Noi avem biserici care o să fie aruncate afară și biserici care o să fie binecuvântate. Premiile depind de ascultarea noastră către poruncele lui Hristos. Vezi și în Daniel, capitolul 12, cu versetul 2 și 3, Alții vor învia la o rușine veșnică și alții vor învia pentru o binecuvântare veșnică. Fecioare, Matei, capitolul 25. Înseamnă că chemarea depinde de Dumnezeu? Că dacă nu mă cheamă, nu este responsabilitatea mea, dar tu spui că chemarea depinde de lucrările mele, ascultarea mea. Depinde de tine, dacă tu alegi să culegi crucea, cum spune în Matei, capitolul 10, cu versetul 38. Cine nu își ia crucea mea și nu mă urmează, nu este vrednic de mine. Atunci mulți azi spun că nu sunt chemați să urmeze pe Iisus. Nu sunt chemați a evangheliza suflete, urmând pe Iisus. Nu sunt chemați să facă viața ca ucenicii lui Iisus, purtând mântuirea la sufletele pierdute. Nu este că nu ești chemat, ci nu ești vrednic. Frate Giuseppe, zice Angela, sunt niște prieteni, frați care ne-au scris și spun că sunt niște învățături și spun că sunt niște învățători care spun că mântuirea se poate pierde. Învață pierderea mântuirii. Și când frații aceștia au pus niște comentarii la învățăturile acestea că se pierde mântuirea, acești învățători au dat niște scripturi, dar nu așa de clare. Dar au dat o listă de insulte, de vorbe urâte, supărând frații care caută adevărul. Eu sunt puțin frustrată, zice Angela, pentru că este foarte rău educat ca un învățător al Bibliei să poată să cheme o oaie cu vorbele acelea. Dar acestea sunt lucruri care au spus? Întreabă Giuseppe. Da, că gândesc cu picioarele și nu cu creierul, că sunt ucigași spirituali. Repeți chiar ce au spus acești învățători? Da, că mint. Că sunt calominatorii, mirositorii și așa mai departe. Utilizează mai mult cuvântul eretic. Îmi amintește de închiziția eretic, deci toți sunt eretici, care nu gândește cum o gândesc eu. Atunci este puțin dificil să accepți un învățător al lui Dumnezeu care vorbește urât. Uite, eu aș vrea să răspund la acești învățători, zice Giuseppe, care trimit scripturi ciudate. Este un truc al inamicului, când unul nu știe. Când îi vezi în dezbateri, de exemplu când un politic a rămas fără nimic de spus, insultă, supără adversarul. Trebuie să fim atenți și să stăm în afară, cum spune Pavel în 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 23. Spune, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Atunci acum un servitor al Domnului nu trebuie să se lupte, trebuie să fie blând către toți, răbdător în supărările suferite, să răspundă adversarilor cu blândeție, dacă să se pocăiască pentru a recunoaște adevărul, amin, și să se întoarcă însuși scăpând de la diavol, care i-au făcut prizonierii făcând voința lui. Atunci trebuie să fim atenți ca să nu cădem în capcană de a ne face provocați. Ce se întâmplă? Dacă diavolul ne provocă, pune frați contra fraților. A despărțit Biserica Mondială în foarte mulți. Protestanți, catolici, martorii lui Jehova, mormoni. Există 3.000 diferite denumiri principale creștine. Numai în Biserica Pentecostală are 28 sau 29 de mii de denumiri pentecostale independente. Cred că catolicii sunt multe ramuri. Eu sunt creștină liberă. Nu avem în comunitatea noastră nicio carte de doctrine, pentru că preferăm să învățăm Biblia și rezolvăm totul. Eu cu soția mea nu am probleme. Uneori avem idei diferite, dar în puține minute rezolvăm, pentru că iubirea lui Hristos ne obligă și voi știți foarte bine. Pentru că voi sunteți aici de mai mult de 10 ani. Și atunci nu trebuie cărți doctrinale, trebuie iubirea lui Hristos, Duhul Sfânt, botezul Duhului Sfânt, să vă iubiți și să vă țineți ocupați cu Evanghelia. Frate Giuseppe, dar ce spui la frații aceștia care au fost insultați, zice Angela? Iubiți-i, dați-i lor iubire și nu răspundeți la ură cu ură, insulte cu insulte, răzbunare cu răzbunare. Îți dau o altă scriptură, Romanii, capitolul 12, cu versetul 12. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Versetul 18. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Versetul 19. Nu vă răzbunați prea iubiților singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Versetul 20. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Versetul 21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Dacă noi urmărim pasajul acesta, războaiele religioase ar termina. Tu, catolic, protestant, du-te la biserica opusă și duci un coș cu fructe. Du și o parte din zeciuiala ta, dă-o la preotul catolic, dă-o la păstorul protestant, zicând, știu că avem mici despărțiri, dar Iisus mi-a arătat că trebuie să-ți dau asta, un plic cu niște bani. Noi uneori am făcut asta și a funcționat. Acesta este creștinismul adevărat. Da, dar ce vrei să fie să faci comuniunea catolică, comuniunea protestantă? Important este să îl vezi pe Hristos, sângele lui, calvarul lui, iertarea, viața lui veșnică, iubirea lui, a evangheliza pe cei pierduți, a ajuta pe cei pierduți să se nască din nou. Apoi este clar, unul se roagă într-un fel, celălalt în alt fel și așa mai departe. Oricine, catolicul, care a făcut cruciade, inchiziția, are statui în biserici, este evanghelistul protestant, care în Germania evanghelicii au susținut pe Hitler, în America evanghelicii au susținut războiul, în Vietnam, în Irak. Este clar că toate religii sunt, dar aceste religii în Biblie nu există. Este numai Biserica lui Hristos, spune în Ioan capitolul 10 cu versetul 16. Este numai o stână, un păstor. Matei capitolul 23 cu versetul 8 până la versetul 10 spune: Nu chemați pe nimeni al vostru învățător, al vostru tată, căci doar unul este tatăl vostru, Dumnezeu, și unul este învățătorul vostru, Hristos. Atunci nu este spațiu pentru certurile religioase, este mult spațiu pentru iubire, amin. Dumnezeu să ne ajute. Atunci, lasă-mă să termin cu o rugăciune, zice Giuseppe, pentru acești frați care scriu, supărați, persoanele acestea care supără pe oi, care din păcate fără scripturi adevărate cad în groapă, în insulte, dar iertarea și iubirea poate să treacă peste toate aceste lucruri care eu învăț. Nu este că eu sunt perfect și eu trebuie să lucru, să mă îmbunătățesc, să îmbunătățesc duhul meu, corpul meu, mintea mea carnală, care diavolul îmi dă probleme în fiecare zi, dar cu puterea autorității lui Iisus Hristos, este sub picioarele mele. Așa cum este scris în Romanii, capitolul 16, cu versetul 20, spune că Hristos o să pună pe Satan sub picioarele voastre. Amin. Doamne Iisuse, vreau, pentru frații care sunt separați sau se simt separați și cred că sunt separați, dar pentru mine sunt frați, chiar dacă cred că sunt doctrine diverse, cred că poate să piardă mântuirea, că Hristos te duce în iad pentru un păcat. Doamne Iisuse, nu este cazul să ne certăm, este cazul de a ne iubi. Dacă sunt diferențe de interpretare, cum este Trinitatea, cum este botezul, cum este Comuniunea, aceste lucruri o să le rezolvăm în cer. Nu au fost suficiente 2000 de ani de război, religii catolice, protestante și așa mai departe. Nu o să le rezolvăm noi pentru că sunt probleme de mândrie, de lipsă de Hristos. Doamne Iisuse, vreau să te rog să binecuvântezi pe aceste persoane care blestemă. Vreau să le dai iubire la aceste persoane care dau ură. Vreau să te rog să ajuți aceste persoane, Doamne, care sunt furioși, care supără, care ne supără pe noi și alții. Răspunsul nostru, Doamne, este că noi îi iubim. Ne rugăm pentru ei. Fă ca ei să poată să te cunoască, Doamne, să te cunoască pe tine. Înseamnă și viața veșnică, în numele lui Iisus Hristos. Amin.